Değerli dinleyenler, təhlilçi Ural Hatəmi ilə İran-Türkiyə münasibətlərinin hazırkı durumu və İran-Azərbaycanında türk fəalların bu münasibətlərə baxışını danışacaq. Ural bəy, son zamanlarda Türkiyə mediasında bir İranlı diplomatın həbs edildiyi bildirildi. Daha əvvəl də İran kəşfiyyatına çalışan bir casus şəbəkəsi, əslində bir mafiya şəbəkəsinin üzvləri tutulmuşdu. İki ölkə münasibətlərini bu olaylar üzərindən də danışacaq. Ancaq öncə siz bu münasibətlərin bu olaylardan müstəqil olaraq elə ümumi seyri, ümumi gedişatı haqqında fikirlərinizi açıqlayın, mümkünsə oradan başlayaq.
Salamlar, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Hər şeydən qabağa Xəlizə bəy, bir səhv bir fikrə açıqlamaq gətirmək lazımdır. Həm İranda, həm də Türkiyədə analizlərə baxdığımız zaman, hətta iki ölkənin universitetlərində aparılan bir sıra bu çalışmalarda, araşdırmalarda və ya bu mövzu ilə bağlı yazılan məqalələrə baxdığımız zaman, iki ölkənin arasındakı münasibətləri, əlaqələri 500-600 il və ya ən azı 400 il bundan qabağa qədər götürürlər. Və o gündən bu günə qədər sanki bir düz bir çizgi üzərindən, düz bir xətt üzərində bu münasibətlər davam eləyibdir və bu günə gəlibdir, çatıbdır. Bu mənə görə çox səhv bir yanaşmadır bu münasibətlərə. Çünki bu Anadoluda, Türkiyədə, Türkiyə Cumhuriyyəti qurulmadan qabaq və İran coğrafiyasında Pəhləvi dövləti qurulmadan qabaq, bu coğrafiyalarda hökumət eləyən, bu coğrafiyalarda gücü əlində tutan Osmanlı İmperatorluğu və o coğrafiyada da, yəni İranda da, məsələn Qacarlar, məsələn Səfəvilər olubdur. Yəni İran-Türkiyə münasibətləri dediyimiz zaman bu şəkildə məsələni oradan başlayıb bu günə gətirmək, bu çox yanlış bir baxış açısıdır. O zaman iki türk dövləti bir-biri ilə ya yaxcı, ya da pis, ya bəzən dost olublar, bəzən düşmən olublar. Bu belə bir münasibətlər olubdur. Hətta zamanı gəlib bir-biri ilə döyüşüblər, zamanı gəlib bir-biri ilə barışıblar, qardaşlıqlarını aparıblar qabağa. Biz bu münasibətləri Türkiyənin Cumhuriyyət dönəmində və İranda qurulan Pəhləvi dövləti 1925-dən sonrakı zamanı diqqətə almalıyıq. Ondan qabaqki zaman başqa bir seyri var, başqa bir əsən məsələnin mahiyyəti bir çox fərqlidir o zaman. Dövlət-millət sistemi bu iki coğrafiyada meydana gəldikdən sonra, oluşturulduqdan sonra bu iki ölkənin və ya bu iki dövlətin münasibətləri baxdığımız zaman bu günə qədər fərqli dönəmlərdə çoxlu enişləri, çoxlu çıxışları, çoxlu krizlər olubdu, böhranlar yaranıbdı və birlikdə hərəkət ediblər, birlikdə həmkarlıq ediblər, bir-birinə qarşı deyək ki, tutumları olubdu, tavırları olubdu. Bu şəkildə məsələyə baxmamız lazım. Birinci Pəhləvi dönəmində Rizaşah dönəmində Atatürk zamanındakı o münasibətləri nəzərdə tutmaq lazım. Məhəmməd Rizaşah dönəmindəki Türkiyənin olan münasibətlər və inqilab, İrandakı inqilab, inqilabdan sonrakı məsələ. İnqilabdan qabağa əgər nəzərdə alsaq, tək cümlədə desək, iki ölkə arasında bir yaxınlıq vardı. Bir soyuq savaş dönəminin gətirmiş olduğu şərtlərdə ikisi də bir şəkildə qərb qutbunun, qərb güclərinin yanında yer alır Sovetlər Birliyinə qarşı. İran inqilabı olduqdan sonra da genə bu bəlli dərəcədə idamə tapır, davam edir, ancaq böyük anlaşmazlıqlar meydana gəlir İran inqilabından sonra. İnqilabdan qabaq da təbii ki, çoxlu anlaşmazlıqlar var, bəzi müqavilələr var, bəzi anlaşılmadığı məsələlər vardı inqilabdan qabaq. İnqilabdan sonra İranda İslamcı bir ideolojinin Xomeyninin rəhbərliyində oluşturulan, təsis olunan Cumhuriyyə İslamının o dini ideolojisi Türkiyədəki laik ideoloji ilə ziddidir və bu əsas bir məsələ olur ki, Türkiyə ilə İran arasındakı münasibətlər tamamilə inqilabdan qabağa görə dəyişdi. İnqilabdan sonra bütün zehniyyət, hətta bu günə qədər bütün dövlətlərin zehniyyəti bu olubdur ki, Türkiyə Amerikanın bir qolu kimi Orta Asiyadan Xəzərə qədər, Xəzərdən Qəfqazlara və Orta Şərqə qədər bir şəkildə Amerikanın siyasətlərini aparan bir ölkədir, bir dövlətdir. Ancaq İran rejimi və ya İran analizçiləri bunu düşünmürlər ki, Türkiyə müstəqil bir dövlət olaraq, müstəqil bir düşüncə otağına, düşüncə fikrinə, bir dövlət geleneğine sahip olan bir dövlətdir və öz qərarlarını özü alır. Və ola bilər ki, zamanı gəlirsə Amerika ilə yanaşsın, ola bilər ki, zamanı gəlincə Rusya ilə yanaşsın və ya başqa ölkələrlə yanaşsın. Bu, hər dövlətin, hər ölkənin yaşadığı o dövrün, o zamanın şərtlərinə görə dəyişir.
Ural
ancaq
bəy,
bütün dövrlərdə İranın beləncisi bir dövlət, Türkiyə dövlətini günahlandırmasını biz bütün zamanlarda bu günə qədər 41-42 ildə görürük.
Ural bəy, bu İran agentlərinin həbsindən əlavə İraqda da iki ölkə arasında bir qarşı durma var. İraqda İrana yaxın qüvvələr Türkiyə əleyhinə orada mövqe tutur. Bütün bunları iki ölkə münasibətlərindəki o ümumi seyrin içində siz dəyərləndirirsinizmi, yoxsa bu olayları fərqli şəkildə dəyərləndirmək lazımdır?
Biraz qabaq dediyim o, biz hələ inqilabdan sonrasını nəzərdə tutarsaq və hətta ondan qabaqki dönəmdə, Pəhləvi dönəmində də bu eniş çıxışlar çox olubdur iki ölkə arasında. Yəni, bugünkü böhrandan, bugünkü krizdən daha da dərin krizlər yaşayıbdır bu iki ölkə arasındakı münasibətlər. Biz baxdığımız zaman, xüsusən Türkiyə tərəfindən bir rasional və pragmatik bir siyasət aparılır və bu səbəb olur ki, münasibətlər, əlaqələr nə qədər də bir böhrana girsə, o böhranın içindən çıxsın. Mən bunu Türkiyə dövlətinin beynəlxalq əlaqələrində, İranla olan əlaqələrindəki o məntiqi və o rasionalizminə dayandırıram. Yoxsa İran dövlətinə qalırsa, məsələ daha da dərinləşər, daha da fərqli yerlərə gedər çatar. Biz Qarabağ savaşından, döyüşündən sonra gördük ki, necə histerik hərəkət elədilər və bu münasibətlər hara gedə bilərdi. Biz gördük ki, Türkiyə dövləti idi ki, onun qabağını aldı və bir şəkildə münasibətləri normalləşdirməyə tərəf götürmək istədi, amma hələ də bu proses devam edir. Burada elə həm Əraqda, həm Suriyədə, həm Qəfqazda, Qarabağ məsələsində bütün bu münasibətləri bir neçə Türkiyə ilə İranın bu münasibətlərini neçə nöqtə nəzərdən analiz eləmək lazım. Yəni, tək bir nöqtə nəzərdən, məsələn, siyasi mənzərdən, məsələn, deyək ki, iqtisadi mənzərdən deyil. Məsələnin içində baxın, İran və Türkiyənin arasında iqtisadi və ticari münasibətlər, İran və Türkiyə arasında təhlükəsizlik baxımından deyək ki, münasibətlər, terror məsələsi, məsələsinə görə münasibətlər, Əraq və Suriyədəki o gedən proseslər, 10 il, 15 ildən bəri gedən proseslər və iki ölkənin oradakı çıxarları, oradakı mənfəətləri, eyni zamanda İslam dünyası, məzhəbçi siyasətlər məsələsi, milliyyətçilik məsələsi, Qafqazda və Türk dünyasında Türkiyənin gücü məsələsi və İranın bunu İranın da bir nüfuzu olma istəyi məsələsi. Ondan sonra deyək ki, Orta Doğuda Ərəb olmayan iki güc olaraq İran və Türkiyəni bir şəkildə, yəni bunların arasında o tarazlığı necə qurula bilər, necə qurulur və ya necə bu tarazlığı ayaqda tuturlar baxmaq lazımdır. Və son olaraq deyə bilər, məsələn, Amerika-İsrail ilə olan münasibətlər baxımından. Yəni, bütün bu faktorları, bu nöqtə nəzərləri diqqətə alıb elə həm Əraqda gedən məsələləri, həm son zamanlarda terror qrupu PKK məsələsi, ondan qabaq Qarabağ məsələsini, bütün bunları analiz eləmək lazım. Burada bir məsələni də nəzərdən saldım, onu da deyim. Bu nöqtə nəzərlərin içinə bir də İrandakı Güney Azərbaycan məsələsi və Türk məsələsini də bu məsələyə
Ural bəy, Güney Azərbaycan məsələsinə gəlincə, oradakılar var. Yəni, orada biz baxırıq Şərqi Azərbaycan vilayəti və Qərbi Azərbaycan vilayəti olaraq. Orada Türkiyə ilə bunlar münasibətlərinin genişləndirməsini istəyirlər. Hətta buna biraz da vilayətlərin, İsfahan kimi vilayətlərin iqtisadi vəziyyətini müqayisə edərək də baxırlar. Bir tərəfdən Türk faallar Türkiyədə, Türkiyə mediasında onların xəbərlərinin daha çox yayılmasını istəyir. Güney Azərbaycan məsələsinə gələndə, Türk faalların məsələsinə gələndə də gözləntilər çox sadə gözləntilər deyil, biraz mürəkkəbdir, elə deyilmi?
Doğrudur. Yəni Güney Azərbaycan, yəni genel olaraq milli hərəkətin bu məsələ ilə bağlı tək bir baxışa sahib olduğunu mən görmürəm. Yəni hərəkətin içərisində fərqli görüşlər vardı İran və Türkiyə münasibətlərinə və burada Türkiyənin Güney Azərbaycan məsələsindəki roluna fərqli yanaşmalar var. Fərqli idelər, fərqli hədəflər və ya idelər vardır və ya ideal tiplər düşünülür milli faallarımız tərəfindən. Ancaq bunların bəzisi Türkiyə gerçəklərini diqqətə almadan düşünülür. Bəzisi Türkiyə gerçəklərini diqqətə aldıqdan sonra dünya gerçəklərini diqqətə almır. Məntəqədəki bölgəmizdəki Rusiya məsələsini, faktorunu diqqətə almır. Burada İsrail, Amerika faktorunu diqqətə almır, Avropanı diqqətə almır. Yəni, ideal tip Türkiyə-İran ilişkiləri milli hərəkət açısından, baxışından budur ki, yəni belə anlaşılır ki, Türkiyə bütün gücü ilə Güney Azərbaycan məsələsindən müdafiə eləsin və bunu İranla olan münasibətlərində birinci dərəcədə deyək ki, danışsın və gündəmə gətirsin. Bu məsələ, baxınız, pərdə arxasında və ya o görüşmələrdə, müzakirələrdə bu məsələ nə qədər gündəmə gəlir, bununla bağlı mənim şəxsən bir bilgim yox. Hanım, amma bunu mən əminəm ki, baxdığımız zaman İran-Türkiyə münasibətlərində, xüsusən İran tərəfindən, İran bütün xarici siyasətində, xüsusən Türkiyə, Azərbaycan, Qafqaz məsələsində bütün xarici siyasətinin o mərkəzində, söyləminin mərkəzində, stratejisinin mərkəzində Güney Azərbaycan məsələsi oturur. Türkiyə bu məsələni nə qədər istifadə eləyir və ya bu məsələni nə qədər Güney Azərbaycan ləhinə istifadə eləyir, bu məsələ mübahisə oluna bilən bir məsələdir. Ancaq son olaraq bunu demək lazım. Biz gerçəksi bir baxış açısı ilə bu münasibətlərə baxmamız lazım. Türkiyənin olduğu bu şərtləri nəzərdə tutmamız lazım və özümüzün də şərtlərimizi nəzərdə tutmamız lazım. Münasibətlər hər nə olursa olsun, Türkiyə-İran münasibətləri, fəallarımız, Güney Azərbaycan milli hərəkət fəalları mənə görə bəlli ilkələrindən vazgeçməmələri, bu ilkələri hər şərtdə nəzərdə tutaraq hərəkət eləmələri görürük və daha da bunun artıq olması mənə görə vacibdir.